Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Přeju vám krásné dopoledne. Můj host se proměnil ve speciální hlídku Zelené vlny, takže zdravím na trase Troja Vinohradská hudebníka a skladatele Michala Kocába. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, pěkné dopoledne. No, Lucie, mám se omluvit na začátku, já bych docela rád.
No, jestli to cítíš jako nutné, tak samozřejmě ano.
Cítím, no, mně se to totiž stalo v životě snad jenom jednou, že jsem jako přizaspal, víš. Já jsem si dal budíka tak brzo, s takový přehnaný odpovědnosti, že jsem si říkal, no co tam udělat od 8 u toho rádia, tak jsem si ještě to jako nařídil o kousek dál, to už je nezbudilo. A takže jsem se dostal vlastně na odjezd až 8:30. Ono by to za normálních okolností stačilo, až by jen v Troji, ale neuvěřitelná fronta ještě mi přišla k tomu do cesty. Mm-hmm. Tak jenom jsem chtěl, že tohle někdy, no, mám z toho špatný vědomí.
Michale, mně se líbí, za prvé termín přizaspal, to jsem ještě nikdy neslyšela. A za druhé, já tě uklidním, třeba Miroš Birka mi říkal, že jemu se to taky nikdy v životě nestalo. Stalo se mu to jednou tady se mnou, takže je to úplně v pořádku.
Neříkej.
No,
víš proč, já vím proč, protože si zveš velevážený hosty a ty už jsou ve věku, víš. Takže kdyby byl mladší, tak i ten druhý budík zbudil, no ale bohužel nějak se to nepovedlo. No.
Ne, to je úplně v pořádku. Jak to časově odhaduješ? Nechceš nám udělat zpravodaj Zelené vlny teď?
Klidně můžu, to já jsem na dálnici kousek od muzea, jo, čili to není už daleko teďko. Nebejte ty příšerný záspy v Troji, tak jsem to stíhal. Mm-hmm. No dálnice je teďko docela volná, takže už je to dobrý. V obou směrech.
A proč si dáváš budík takhle brzo?
No, to je právě, to je ten věk. Víš, kdybych to dal tak normálně, ono by to vyšlo. Člověk, čím je starší, tím je jakoby zodpovědnější. Mm-hmm. A já zatím, co jsem dřív na zkoušky pražského výběru byl schopen přijít třeba i o den později, jo, tak ani jsem si z toho nedělal, měl jsem to za normálku. A jako 2-3 hodiny to byla normálka pro nás, pro všechny, tak dneska už nejsem schopen ani o minutu. No a to tě dostane do takový situace, jako se mi stala dneska. No.
Já znám kumštíře v branži, jsou to třeba i herci, na které ta zodpovědnost dolehla tolik, že prostě už nemohli jít hrát divadlo, protože měli pocit, že už nedokážou předvést to, na co od nich všichni ti lidé očekávají. A tak to prostě nechali. Jak ty to máš?
No já to mám úplně podobně, jo. Sice to tak ještě s pražským výběrem nemám, protože já si říkám, to je takový rechot, že lidi stejně nic nepoznají. Ale například už si dávám, na rozdíl od mládí, čtecí zařízení. A já ty texty znám, když je zpívám celý život, jo, je znám na spaměť. Ale já už si nevěřím, že mi nevypadnou třeba, jo. Mm-hmm. Tak to tam mám pro jistotu a ono je to samozřejmě nebezpečná věc, protože člověk to svádí na to kůka v každém případě. Tak úplně nejtrapnější situace je, když zpívám, včera ráno přišla zubata, povídá mi, vem si kaťata a tohle čtu.
Mně se zase líbí, že to přiznáš, protože...
No jasně, bych to nepřiznal.
No, byla 90. léta a v 90. letech se nepřiznávaly chyby, nestárlo se, všichni prostě byli hubení a nikdo proto nic nedělal a tak dále. Mně tohle přijde jako, že to je naprosto v pořádku. Michale, začnu...
Lucie, můžu ještě k tomu jednu větu.
Ano.
Já jsem si totiž jednou, už nevím, kdy to bylo, jo, Léta páně a tak dále, by napsal nějaký letopisec, jsem si uvědomil, že člověk je tvor chybující. Jo, někdy si to lidi uvědomují až pozdě. A to mě hrozně osvobodilo, protože nikdo nejsme schopni podávat naprosto precizní výkony kdykoliv, v jakoukoliv chvíli. Vždycky uděláme nějakou chybu. A pokud máme tenhle typ nadhledu, a já už o to já musím říct, že mám, jako, no. Mm-hmm. To jsem zažil taky hodně třeba v politice a z těch různých trapasů až neuvěřitelných, jo. tak když jsem si tohle uvědomil, tak jsem si říkal, no co, no jsem tady jenom jednou a nebudu snažit ani sobě, ani světu namlouvat, že zrovna já jsem nějaký bezchybný robot, prostě chyby děláme všichni.
Je to tak. Jak seš daleko od rozhlasu?
Teďko, no tady, kdyby nebyl provoz, tak už sedím u tebe a dáváme si kafe, jsem od něj asi tak 100 metrů, ale pořád to tady ještě stojí.
No. Vynikající. No a Michal Kocáp už teď stojí za dveřmi, takže neuvěřitelné se stalo skutkem. Michale, tady prosím tě, akorát dohrál Pražský výběr, no, jak ty to děláš?
No víš co, já jsem, když začínal to solo Pavlíčka, jo, tak jsem přejížděl ještě tu dálnici, teprve dole pod rozhlasem od Václavského náměstí. Já myslím, že by ty nervy úplně prasknou, jo. Ale ono to vyšlo, Pavlíček je nekonečný v tom sole, no, a to mě zachránilo.
Podle mě to solo je nadlidské, no, to se nedá vůbec uhrát. Já jsem ráda, že jsi tady.
No, já pán,
tak ležiš, tě tady vítám. Já jsem pochopila, že vy si 25 let s Michalem Horáčkem dlužíte operu.
No.
A že se teď pracuje na něčem, co se jmenuje Vyhnání ďáblu z Areca, což jsem pochopila, je původně obraz italského malíře Giotta di Bondeho. O čem to bude?
No, to je právě to, co bych se tě chtěl zeptat. Jo, protože my to dáváme teprve dohromady. Mm-hmm. Jo, my dáváme dohromady ten scénář, libretto, prostě příběh. Samozřejmě ono se to odvíjí od té situace prostě biblické, nebo takové, no, takové starověké, ale my to chceme našít na současnou situaci, kterou jsme obklopeni, jo? To znamená na ten nenadálý útok těch ďáblů, jakoby z Areca, ale vlastně z Moskvy. Jo? To znamená, že to je, kdy lidstvo se dostane do situace, kdy najednou naprosto nečekaně, každý bych se vsadil, že se to nemůže stát, se na něj sesype neuvěřitelná katastrofa. Jo? Tak my to nejsme konkrétně my Češi, ale jsou to Ukrajinci a chtěli bychom tam jakoby postihnout ty různé způsoby reakcí lidí právě na tohleto. My nemáme teda možnost se konfrontovat s Ukrajinci, jak oni to vnímají, ale známe tu situaci trochu z roku 68. Mm-hmm.
Jak to udělat, aby to vlastně bylo nadčasové? Protože vyhnání ďáblů, to je velké téma,
no.
Ale když se to omezí jenom vlastně na to, co se děje aktuálně teď a co jednou dřív nebo později skončí, no, tak by byla škoda, kdyby si složil třeba velkou muziku a Michal udělal skvělé texty a někam to zmizelo.
Jako je třeba opera Libuše, že jo, se zjistí, že žádná Libuše neexistovala. Jo, to je taky nepříjemná věc. A co to muselo, nebo pravděpodobně, co to muselo dát práce. No samozřejmě, a to si právě uvědomujeme a v tom je to těžký, protože my to nesitujeme na žádnou Ukrajinu nikam, tam to je všechno jako mezi nějakými národy nebo lidmi určitých. No tak my to situujeme do Itálie tedy, jo. Ale spíš si dáváme práci tím, jak tedy popsat, a v opeře je to obzvláště komplikované, protože Michal, kdyby to napsal jako slovy, jako prózu, tak to má brzy, protože to je, on je vynikající genius, a v té opeře je hrozně málo prostoru na to něco sdělit, víš, jak je tam Vylípy a dozvíme se za 4 hodiny, že jako o Vylípy, jo. A tak je těžký málo slovy tohleto postihnout a zároveň taky si uvědomuje, že vůbec nevíme a netušíme, jak může takový konflikt skončit. Jo. Můžeme vzít jako přezvěst nějaký biblický příběh nebo nějaký historický příběh, ale třeba v tomto případě jsme úplně jakoby na rozpacích, když ta síla je téměř nekonečná. No proto ty ďáblové, kde ta síla je taky nekonečná. Jo.
Tak ďábel se neustále vrací v mnoha podobách.
Ano.
Vy jste spolu dělali pro Laternu Magiku na sklonku 80. let Odysea a ty si Michala z nějakého důvodu, který mě doteď není znám, nutil, aby to napsal v řečtině.
No tak ten důvod je poměrně jasný.
Ve starořečtině dokonce.
Ano, ve starořečtině. Ten důvod je poměrně jasný, ten ovšem nestojí na mé straně. My jsme to tehdy psali v takové partii jako režisér Šorm, to byl hlavní režisér, on byl ovšem v té době již nemocný, smrtelně a v průběhu realizace zemřel, takže jsme to pak dodělávali sami. Pak tam byl Jindra Smetana, scénograf, potom byl pan Svoboda, to byl takový slavný tady scénograf, možná i světového významu. této partě, a ještě Ondřej Šot jako choreograf. A v této partě jsme to dávali dohromady. A kdo si vymyslel, to ti teďko už neřeknu, že by to mělo být řecky, to nevím. Ale vím bezpečně, jsem říkal, no tak Michal Horáček. A oni říkali, a on umí řecky. Já říkal, no neumí, ale já, jak ho znám, tak se naučí ze 14 dní. A to se taky stalo, jo.
Takže Ďáblové z Areca budou česky, ale...
No ty by měl být česky.
No, on by je napsal italsky, já jsem
no, o tom klidně. Přesvědčená.
Klidně. Že byste mohli proniknout do italské opery. No,
on má ještě potom kolem toho historiku. Já jsem tomu nevěřil, jo. Když jsem to vyslovil, tak jsem si říkal, no tohle nedá, jo. On to fakt přinesl tý řečně. A pozor, to tehdy nebyla ještě umělá inteligence, jo, která by tě to tam přihodila během asi tak 30 až 40 vteřin, hádám. Tak to nebylo. A jak on to udělal, nevím, ale pak mu to kontrolovali řečináři a říkali, že to je naprosto v pořádku. Neuvěřitelné.
No a jak spolu na tom pracujete?
Tak my se scházíme každé úterý. Což je dneska, že jo?
Jo.
Já jsem dneska tu schůzku kvůli tobě rušil. Víš? Já jsem mu byl, já mám Luci Výbornou, už znáš sám, že jo? Že on má... On má pro ženy taky jako vytříbaný smysl. Uznáš sám, že jí to nemůžu zrušit. No a měli jsme to mít dneska. Tak jsme to... Prostě se scházíme každé úterý, takhle
a
ráno.
A vyjdete obraz od obrazu třeba?
Ano,
probíráte
ano, postupujeme obraz od obrazu, ale dopředu si děláme vlastně ten oblouk, tu linii. Už jsme poměrně dost pokročilí, ale nevíme, jak to skončí. Jo. To je to právě, na co čekáme, až se to dozvíme.
A slyšíš tu hudbu?
To ne, to bych asi... Takhle, otázka slyšení hudby je věc, kterou se zabývám už od svých studijních let na konzervatoři, jo? Protože často říkají, já to slyším. No, já to neslyším a já si to představuji a v těch představách to vlastně taky jakoby tak nějak jako slyším, ale je to představa, jo? Že by mi v hlavě jel ten orchestr jako Mozartov, já ho jenom opisoval rychle a snažil se, abych to stihnul, než mi neujede ten orchestr, tak nic takového ne, ale představuji si ten typ hudby, když se zamyslím i nad nějakým tématem, třeba melodicky Maxiho taky umím jakoby představit, ale pak, když začnu skládat, tak je to zase jinak.
Hmm. Já mám připravenou písničku Sebastian se skvělým textem Michala Horáčka. Budeš ji zpívat v Riegerových sadech na koncertu Český rozhlas 100 let, kam jsou mimochodem všichni naši posluchači srdečně zváni. No. Je to už ve čtvrtek zadarmo. Jaký máš vztah k té písni? Ty už to zpíval s kdekým?
Ono se to rozpadne na vztah k písni a vztah k rozhlasu. Jo? Já bych ovšem o promluvil.
Já bych ji chtěla zahrát
Zatím vztah k písni. No, zase jsme ji dělali s Michalem Horáčkem. Mm-hmm. Michal Horáček ji považuje za jeden ze svých nejlepších textů. Já taky.
Já si myslím,
že to je fantastické, úplně text se mu poved. A dělal to teda na hudbu, což on málo kdy dělá. Habku to už přinutil, aby dělal hudbu na jeho texty. Jo. U mě ještě si to netrouf, protože jsme byli úplně mladí a byli jsme taky kamarádi a my jsme měli už ten pražský výběr za sebou. Michal, tady jsou melodie, udělej nějaký text. On přines toto a já jsem si říkal, no ten člověk je fakt fenomenální. Jo. A jeho další texty potvrzují, že se jedná o mimořádný básnický talent. No a bylo to věnováno tehdy možná spíše trošku Husovi a Horákové, ale později, jak se ta písnička vyvíjela, tak jsme si říkali, ne, to dáme Havlovi. Na Havle je to trošku předimenzované, protože se tam mluví o smrti. Ono by to sedělo více na Husa Horákovou, ale dobře, ale věnovali jsme to nakonec jakoby Havlovi. No je to písnička o tom, co znamená bránit pravdu.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Hudebník a hudební skladatel Michal Kocáb a také zpěvák, tohle bylo stáří. Pořád je krásná ta písnička.
No to je nádherná věc. To je taková povedená série Penzionu svět. Hmm. Ten Penzion svět je taky nádherný. To je fantastický hudebně i textově. Stáří, cizí žena v cizím pokoji. No to byla nádherná.
Zpívá se stáří jinak... Teď,
no tak, tak já čekám, kdy mě řeknou, abych zpíval to stáří, že jo? zatím ještě pořád jsem jako to mádí, jo. Je mi 30 let, no, tak to se vždycky tak jako zatvářím, no to už mám připravený obličej, jo. A no, tak nespíhá se to jinak, protože člověk mentálně furt se cítí na těch 30, jo. Já nemohu sloužit, jak moje máma vždycky říká, musíš u mě stát, no máme, prostě už mě s tím stářím nenuť. Speciálně pro naší profesi, třeba pro rokový muzikant nebo muzikanty vůbec, je to stáří nepříjemný zádrhel, který se musí nějakým způsobem tedy jakoby eliminovat, jo, a vytěsňovat. Zrovna tak jako plešato, že jo, to je pracovní nekázeň. Jo. Takže já pořád se cítím mentálně na těch 30, no a tak jako když si to uvědomím, tak už je to sranda, no. Většinou to stáří už teďko se mnou zpívají mladší lidi, než jsem já, no.
Já se vrátím ještě k písni Sebastian, protože jsme si slíbili, že se budeme bavit o dvou věcech a tou druhou je vztah k rozhlasu.
No to je nádherný.
A ty vlastně vůbec nevím, jak ty to máš.
No tak tohle já mám, víš, já jsem takový homopolitikus, to mě ví, že jo. No a samozřejmě, že do té politiky a zejména politiky Československa, České republiky nebo Evropy po roce, dejme tomu 18, kdy si myslím, že lidé by měli, že by se to mělo vysoučit obráceně nějak, nebo aspoň ten poslední ročník, že by měl začít
vznikem samostatného státu.
Tou novodob, ano, ano, protože se pak nedostanou a ty dějiny jsou nejdůležitější a často se to nestíhá potom do té maturity. Dějiny, teda novodobé dějiny. No tak tam rozhraje hrozně významnou roli. Když si vezmeme, že třeba, tak teď slavíme ten 18. květen, kdy byl rozhlas založen, byl tehdy nějaký radiožurnál, ano, se jmenovala ta společnost.
Nějaký, teď na něm sedíš. Jo.
A jo, to je vlastně ono.
No,
viď?
To je ono.
No tehdy to má soukromá společnost, ano, jo, a dneska vy jste si to, ano, tak jste si to, jako, to jméno vypůjčili. No ale byla to druhá stanice rozhlasová po BBC.
Byla, ano.
Která byla založena rok předtím. Tak to byl přece veliký rekord. No a potom přicházely různé hvězdné i smutné chvíle rozhlasu, kde se hrával v našich dějinách rozhlas naprosto mimořádnou roli. Tak možná vůbec největší to bylo kolem pražského povstání od řekněme 5. května 4 dny, kdy se tady teda fakt děly věci, jo, protože Němci dobře věděli, že když ten rozhlas nějakým způsobem nevyřadí z činnosti, takže může být tou celonárodní rozbuškou, a taky byl toho povstání. No, rozhlas obstál obrovský, když jsem Messerschmitt hodil bombu, já nevím, jestli to třeba
tady, víc, tady no. Do dvorany, jo.
On to úplně rozsekal, tanky jsem nakonec poslali po tom prvním náporu, který byl odražen, že jo, to 6. května a tak. Tak pak přišel další nápor tanky a ještě z nějakého vlaku panzerového ostřelovali rozhlas a tak. No 90 SS-áků tady 5. května lítalo po baráku, redaktoři odstranili všechny německé nápisy, takže oni tady bloudili, že jo, přišli naši policisté, kteří s nimi začali bojovat a ten den toho 5. května se to vybojovalo, to Němci ustoupili a pak se do toho pustili znova, no a rozhlas obstál prostě. No a tak toho si nesmírně vážím. Pak samozřejmě přišel rok 68, to byla zase taková podobná věc, ovšem trošku jiná, protože tam přece jenom ty Sověti v té době figurovali jako osvoboditelé, že jo, komunismus byl tady rozjetý.
To by bylo 14, když přijeli.
To by bylo 14, no. Ale i tehdy se našli prostě lidi, kteří v tom rozhlase, kteří prostě kladli ten výrazný odpor, nakonec migrovali různě, že jo,
tady se přepojovalo prostě, nemohli je najít.
Začali Rusové vysílat z Moskvy, nabourali se do našich frekvencí z NDR, z Polska a my jsme se zase nabourávali do těch jejich, jo, takže to byly ty nabourávačky a tak a
mě spíš, Michale, zajímá tvůj osobní vztah k tomu rádiu.
No a tím jsem vysvětlil ten můj osobní vztah, jo. No a teďko, jako z toho politického hlediska, což je pro mě základní. No a teďko další věc je taková, že ten rozhlas má jednu obrovskou výhodu, když teď se tady rozlížíme, jestli to platí, ale tady to asi, no neplatí.
Kamery, viď?
Že tady, no, že až do určité doby nebyly kamery, takže ten člověk se soustředí fakt jenom na tu podstatu a na toho redaktora. už nemusí hlídat to, jak vypadá, jestli zrovna teď mám ty rukávy, tak si zase zadělám, protože kamery tady jsou. A to mě hrozně baví, mě to osvobozuje a televize je taky krásná, ale přece je tam hodně aspektů, které si člověk hlídá, odvádí, mohou odvádět od té podstaty. To vlastně zase není.
Hudebník a hudební skladatel Michal Kocáb je dneska hostem Radiožurnálu. Vrátíme se k vážné hudbě. Dali jste si na tu operu s Michalem Horáčkem Na vyhnání ďáblů z Areca nějaký deadline, nebo se nechcete vázat termínově?
No Lucko, se ti podařilo mě tady tak zavázat, tím povídám mě o té opeře.
No, já se těším, že to bude, já vám fandím.
Že nám nezbyde fakt nic jiného, než to napsat, jo. No ale ten termín jsme si nedali, protože já nechci dopadnout jako ten skladatel, co ještě to bylo za socialismu, co se domluvil s Národním divadlem, kde bychom to taky chtěli dělat, že udělá operu. No a pak to samozřejmě nestíhal, nevěděl, jak z toho ven. A měl to tam přinést na ten poslední den a už vůbec nevěděl, jak to zařídit, protože byl v polovině. A možná neměl vůbec nic, tak tam jel a přišel tam bez něčeho a říkal, představte si, pane řediteli, já jedu, držím si tu milovanou operu takhle pod paženou, jak mě někdo přiběhne, vytrhne mi a uteče s ní. On říká, no tak máte nějaký duplikát, ne, to byl jediný originál.
Ne.
To jistě, to se stalo. A opera je obrovský dílo, jako, to je obrovský dílo a my si říkáme hodinu a půl, že by to bylo, jo. No jo, napiš hodinu a půl vážně hudby, to je rozsah dvou symfonií Beethovenovských, nebo tří třeba. Možná i víc, jo, a takže já z toho mám velikou trému, takže žádný deadline z mé strany nepadá v úvahu, jo. A navíc potom je tam ještě ta kontrola, že po Odysseovi, který se nám hodně povedl, on měl 3000 repríz po celém světě, 3000, jo, to bychom si mohli uříznout pěknou ostudu. I vzhledem k tomu tématu, o kterém jsme již mluvili, tak nevím, no, nedáme si žádný deadline, ale jakmile budeme mít libretto, tak se o to upustím a jedu.
Jak ty posloucháš vážnou hudbu? Máš na to čas? A když máš, co si poslechneš?
No, tak já samozřejmě, já miluju Wagnera, že jo. Jsem na tom podobně jako jeden známý americký režisér, který říká, já když poslouchám Wagnera, tak mám neodolatelnou chuť přepadnout Polsko. Wagner je prostě monumentalista, fantastický úplně, ale samozřejmě to jeho umění bylo zneužito, to je v třetí říši. Ale za to on nemohl, jo, za to on nemohl. Stravinský ho miluju, jo, to je prostě úžasná věc. Samozřejmě Beethoven, Mozart, Bach, tak to je nějaká, řekněme, moje školní literatura, že jo, tím jsem prošel, tam znám skoro všechno. Tak to už jako tak neprožívám, ale hodně prožívám, samozřejmě prožívám, když to běží, ano, ale tak to jsou takový, řekněme, to je ten kyslík, ten voda a vzduch pro hudebního skladatele, tito tři skladatele. Ještě bych k ním přiřadil Beatles. Zajímavý.
Fakt?
Já myslím, že oni disponovali úplně stejně mohutným talentem jako tito tři zmínění, Beethoven, Bach, Mozart, jo. Sice v oblasti populární
takže
hudby.
Takže poslouchám Yesterday úplně stejně jako Odu na radost?
Klidně, to je stejná písnička, no. Kdyby býval napadlo Yesterday třeba speciálně, to mohl udělat Bach, on má R, že jo. No. To je podobná písnička. Kde je rozdíl? Jenom jiné tóny, jinak doprovozeno, že jo. A s jinou, to dlužno říct si vážností přistupováno k tomu dílu, jo. Beatles jsou ještě raný, takže jako je konzumujou, chtěl jsem říct, žerou, to neřeknu, dopoledne se nesmí mluvit takhle, tak konzumujou mladí lidé, ale kdyby se to bývalo dalo všechno třeba do toho hávu vážné hudby, tak Era Yesterday jsou podobné písničky. No ale těch hitů, co mají Beatles, to snad se ani v díle Beethovena nedá tolik motivů světoznámých najít. Jo. On třeba Odu na radost on použil 14krát pro nedostatek dalších nápadů. No a dobře, tak ti to tři. No a pak je celá řada fantastických skladatelů. Třeba Dvořák, jo, dosahuje jejich úroveň. Smetana, dodnes mě dojímá, má vlast. Jo, tam jsem schopen si, teď ještě ne tolik, ale s přibývajícím věkem i poplakat určitě. Při mé vlasti to je nádherná věc. No a tak dále, takže já to mám rád, já to mám jakoby součástí takové té celoživotní výbavy, víš. Mm-hmm.
Kdy jsi naposledy dirigoval?
No tak to už je hodně dlouho, tam já jsem ztratil odvahu, já jsem v mládí si něco oddirigoval, ale pak jsem jakoby ztratil odvahu, nevím, asi možná ten jazz a ten rock mě od toho odklonil, možná bych býval chtěl být dirigentem, ale ztratil jsem odvahu, protože ten orchestr, aspoň tak, jak my jsme ho znali z toho období socialismu, dokázal být nesmírně štiplavý vůči tomu dirigentovi. Jo. Známá historka je, že třeba jednou dirigent jeden, aby se ukázal před tím orchestrem, tak si tam tajně přepsal flétnistovi C na cis. Do chyby, tedy mu to přepsal. A potom, když zkoušel, tak to zastavil a říkal, pane flétnisto, hrajte mi tam to C, prosím vás, jo, zahrazte mi cis, tu chybu, kterou mu to napsal. A flétnista mu odpověděl, no já jsem zahrál C, pane Diriko, nějaký debel mi to tady přepsal na cis, jo. A bylo vyřízeno. A já jsem to zažil, jsem měl takové vtipné muzikanty, nebudu je jmenovat, ještě si jich jméno pamatuji, a tam jsem se trošku bál, jo, protože tam je to velmi náročné, když nezískáte přirozenou autoritu, takovou tu úctu orchestru, tak oni vás mohou pěkně vypéct. A u těch složitějších věcí, jako je třeba Stravinský, tak to už je tedy velká fuška. Já mám přítele, jmenuje se Steven Mercury, to je americký dirigent, je to známý.
Díky tobě jsem dělala hezký rozhovor.
No, a to je člověk, který toho nechápeš, jak on to dělá. To už jsem ti říkal, že on mi 5 nebo 6 oper tříhodinových naspaměť a diriguje, podívá se jenom ve vaně na 5. symfonii Beethovenova, pak ji dá bez not. No a to musí mít člověk nějakou geniální paměť a tyto dispozice asi jsem neměl. No,
no ale Steven Mercurio v Symphony Bizarre, myslím, že tam zpíval a dokonce tam snad hrál i na elektrickou kytaru, tak proč by Kocáb nemohl projednou dirigovat?
No to jo, to klidně projednou dirigovat budu a doufám, že to na mě jako takový dobrý špírec nepřipravujete na ten 18. květen se Sočinem. to bych se polil potem.
Fakt? Že bychom ti...
Ne.
Milí přátelé, přijďte do Riegerových sadů na koncert k oslavě 100 let Českého rozhlasu. Michal Kocáb bude zpívat Sebastiana.
A pak se promění v dřevo. Jo, protože to mně se stalo, když jsem měl absolventský koncert v Rudolfínu, varhaný orchestr, jo, tehdy, což bylo výjimečné pro studenta konzervatoře, tak jsem měl...
Ty jsi skladba varhany, že?
Já jsem byl skladba varhany, že? Ale jako varhaník jsem měl absolventský koncert, hrál jsem nějakého Hindemita, byl to s orchestrem, a měl jsem velkou trému. Daleko větší trému ovšem měla moje obracečka, spolužačka Kovářová, protože ona říkala, já už týden nespím, protože já vím, že ti ty noty při tom obracení hodím na klín. A říkal, no tak Evo, neblbni, no tak mě neházej na klín, tak snad umíš otočit list. No ne, já jsem tak nervózní. Do 5 minut jsem je měl na klíně, jo. A teď dole hraje orchestr z not. Noty se mi normálně rozjeli, tam někde rozpadaly prostě, protože oni byli v takových xeroxovaných listech. Jo. No a já jsem musel do toho napsaného partu improvizovat. No a to si umí představit, co člověk asi zažije. Jo. Než je zas dala dohromady a poskládala mě přede mě.
Říká hudebník Michal Kocáb. Ne, my ti to neuděláme.
Ne, to neuděláme.
Dirigovat nebudeš, ale budeme rádi, když s námi oslavíš 100 let Českého rozhlasu, potažmo československého, a zaspíváš Sebastiana.
Ano. A budete tam mluvit taky o dějinách trošku?
Určitě něco řekneme, mluvte. Něco ukážeme.
No.
Budeme se snažit, aby to byla důstojná,
hezká
oslava.
Držím vám palce, protože to je instituce, která drží ducha národa. To je strašně důležitý. Jo? Rozhlas do určité míry pečuje o duši národa. Lidé často nemají... Asi přetahujem, že jo?
Přetahujem.
Tak to končíme, no. Péče o duši národa.
Zkrátím to, snažíme se, aby lidi byli lepší.
Ano.
Michal Kocáb, host Radiožurnálu, díky za to.
Díky, naschledanou.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnal.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.